Прогучало подорожжа свабоды. Дзміцер Бартусік расказваў пра вёску Васькаўка Мазырскага раёну.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Людміла Красносельская з Калінкавічоў. На вуліцы холадна, а ацяпленне ў кватэрах ужо адключылі. У катэджах вертыкальшчыкаў аўтаномныя кацельні і каміны, што ім да малых дзетак ды састарэлых хворых, якія церпяць ад холаду. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду ў нашай сённяшняй вечаровай праграме. А зараз напамін пра асноўныя тэмы дня. Сёння Праваслаўная царква адзначае дзень памінання памерлых радаўніцу. У часе радаўніцы ад 4 траўня адкрыты доступ у заражаную радыяцыі зону. Паводле звестак міліцыі, у зоне адсялення засталося больш за 230 могілак. На радаўніцу іх наведваюць каля 50 тысяч чалавек. Амерыканская неўрадавая арганізацыя Freedom House у справаздачы аб свабодзе ў свеце за 2007 год змясціла Беларусь сярод краінаў з найбольш рэпрэсіўным рэжымам. У справаздачы даследаваная сітуацыя ў 193 краінах свету. Беларусь трапіла ў лік 17 найгоршых. Са зняволеным палітыкам Александрам Казуліным у віцебскай калоніі сустрэліся ягоныя дочкі Вольга і Юля, а таксама ўнук Уладзіслаў. Казулін пракаментаваў заявы Александра Лукашэнкі адносна ягонай асобы, зробленыя падчас выступу ў парламенце са штогадовым пасланнем.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, чтобы нами керовал інший человек с іншой политикой.
Ваши подлуги на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, далей беларуская замежжа. Беларускія мастакі за мяжою, працы і выставы. Поспех за мяжою і шлях у Беларусь. У новым выпуску перадачы «Беларуская замежжа». У перадачы бяруць удзел мастакі з Літвы і ЗША Алег Аблажэй і Юлія Шатэрнік. Перадачу падрыхтавала Таціяна Поклад.
Маладая мастачка з Менску Юлія Вінакурова-Шатэрнік жыве ў Нью-Йорку. Юлія кажа, што ёй стала лягчэй працаваць, калі яна пераехала ў Амерыку.
Шмат болей і магчымасцей. Тут шмат мастацтва. Наприклад, заходзіць такая выстава «Арт-экспо». Калі бы тут былі, вы бы ўбачылі бы, я не ведаю, тут самае рознае мастацтва, што толькі можна сабе ўявіць і не ўявіць. Вось гэта мне ўразіла.
Юлія згадала арт-экспо-шоу ў Нью-Йорку. Сёлета ў сакавіку яна таксама брала ўдзел са сваімі працамі ў арт-экспо-шоу «Нью-Йорк-2008». Яе фігуратыўнымі працамі зацікавіліся вядомыя арт-дылеры і галерэі. Карціны Юліі раней цяпер можна было пабачыць на выставах у Менску, але калі я запыталася, дзе яна больш мае магчымасцяў паказваць свае працы, Юлія адказала ў Амерыцы.
Я лічу, што тут, конечно, у Амерыцы. Бо мне тут шмат выстаў, і вось зараз мне плануецца таксама 4 выставы на восень. І лета таксама, лета восень. І вялікае значэнне мае тое, што я выставляюся на арт-экспо. Чым часцей ты там выставляешся, тым лепей для цябе, тым больш людзей цябе бачыць і пачынаюць цябе ўже ведаць ўже твоё дня.
Што патрэбна для ўдзелу ў арт-экспо-шоу ў Нью-Йорку? За ўдзел трэба плаціць, патлумачыла Юлія. Гэта каштуе не танна, але як гэта звычайна бывае, далёка не толькі грошы вырашаюць усё.
Трэба грошы, ну і, канешне, каб былі добрыя працы, бо шмат людзей цябе ўбачыць, то ты павінен паказаць сябе з самага лепшага боку. На тое, што ты максімум можаш зрабіць, гэта такая вельмі важная выстава. Трэба добра да яе падрыхтавацца.
Юлія Вінакурова-Шатэрнік нарадзілася ў 1982 годзе ў Менску. У сям'і вядомага скульптара і мастака Алеся Шатэрніка. Сваім бацькам яна ганарыцца. У 2004-м Юлія скончыла мастацкі факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэту культуры. Апрача жывапісу, Юлія захаплялася працай з калажам, ткацтвам і вышаўкай. Цяпер пачала працаваць у сферы дызайну таксама. У Амерыцы Юлія працягвае вучыцца.
Называется Art Students League of New York. Это не такая, что некая там академия и преподаватель только два раза на тыдень бывает. Там больше ты как бы сам учишься, сам научаешься. И там великие студии, то есть есть возможность, когда тебе не хватает места дома, то ты можешь там принести великие холсты и малевать.
У поведомлении одной из американских галерей про недавнюю выставу працы Юлии Шатерник описываются как фигуративные и по-майстерску выявляющие ее талент у сбалансовании колеру, формов и линии. Здымки картину Юлии можно побачить у тексте передачи на сайте свобода.org.
Я бы описала так, что это такие женщины в модерновом стиле, кубизм с модернизмом, скажем так. И в уголе я как бы працую с колером, головное в моих працах, как было гармония колеру, как было правильное получение колеру.
Магчыма, одна з прычынаў поспеху Юліных працаў у Амерыцы ў тым, што гэта сучаснае мастацтва з добрым настроем.
Конечно, у братах и выражает мой настрой. И я думаю, что я от батьки, у меня вельми такие веселый характер, и, как вы бачите, так само мои працы вельми такие яркие и такие недраматичные. И это есть мой характер.
Творы Юлии Винокуровой-Шатерник выставлялись у Белорусском национальном палаце культуры, музее русского сучасного мастерства Александра Глейзера у Нью-Джерси, інших галереях Нью-Джерси, Лонг-Айленду, Нью-Йорку, у International Stella Gallery у Парижи. Шмат якія працы заховуются у приватных коллекциях у разных краинах света. Первая персональная выстава Юлии отбылась у Америцы 2 года тому у Риджвуде у Нью-Джерси.
Я вельми добра уживаюсь в этой сяроде, и зараз, скажем так, я отшиваю себе белорусской мастачкой в Америке.
У Менску теперь можно побачить особные Юлины працы у галереи «Ракурс» у Национальной библиотеки на супольной мастацкой выставе «Рай кветок» и на одной из выставок, які ладзіў недавно Университет культуры. Юлия сама недавно вернулась из Менску, где была тягом месяцу, але найбольш серьезные ее ближайшие выставы будут у США.
Зараз особливо намечается вельми шмат вистав. У мене буде у травні, 12 травня буде вистава у Presbyterian Church. Потім мені буде вистава вельми добра у доброї галереї. Буде відкриття 6 червня і 13 червня буде там два відкриті. Це буде 13 вересня у Нью-Джерсі. І потім я ще так само у Нью-Джерсі, це буде у Кастричнику. Буде вистава так з моїм батьком разом у такий культурний центр у Апл-Апр.
На хвалях свободы белорусская замежжа. У передачи оповед про белорусских мастаков, якія живут, учатся и працуют за межами родимы. Передачу подрихтовала Татьяна Поклад.
Недавно молодая белорусская мастачка из Америки Юлия Шатерник упершиню взяла удел в оформлении книги. Один из американских авторов Боб Делюше для выкладки своего чергового сборника оповяданняў обрал Юлин «Бруклинский мост у ночи». Інший белорусский мастак, які працює, живе шмат годов за мяжой, оформил десятки книг, у их лику немало выдаденных раней у Беларуси, але тягом апошніх годов гэта пераважна книги, выдаденные у Литве и Польши. Олег Аблажей живе у Вильни, працуя у живопису, у графицы, пиша и сам иллюструя книги, незалежные белорусские выдания друкуют его публицистику. А пошние годы его творчесть, представленная наибольш у польской культурной просторы. И теперь Олег плянуя показать на варшавском кермаше книги свои творы с уласными иллюстрациями, найперш это 7 казок про каханне, свои особливый протяг ранее выдаденных 7 казок об королевнах.
А дитячие книги не имеют такую властивость, что иллюстровать их намного складаннее, чем написать. Как дитя звернуло увагу на некую книгу, это требует над иллюстрацией посидеть ни день, ни два. И вот наближается варшавский кермаш книги, и я собираюсь сделать несколько иллюстраций этих уластных текстов и прочих інших таких проектов дитячих книг завести туда.
Такие книги разом с иллюстрациями автора сами по себе твор мастацтва. И натурально их можно и варто читать и глядеть дорослым. Але для автора важно просвятить свои книги детям, и тому они навод проходят выпробование у детей перед тем, как з'явиться на свет.
Вот это как раз дотычется другой книжечки, которую я так само рихтую на этот кермах. Там казка для 8 малых детей про пудела, которое хотела быть птушкой. Я маю вельми добрую знакомую, которая в детском садку працует, и она пропоновала прочитать эту казку детям. Мы зробили такую поездку по нескольких дитячих садах, и дети вельми живо на это все реагировали, слухали. А таких детей змусить слухать немагчимо. Коли им не цікаво, то они просто отворочиваются. Вот я бачу, что они слухали от початку до конца. Поэтому мне уже с этой казкой они уже смелей.
А что стало с Пудзеланом, когда хотела быть птушкой? Я не стала птушкой?
Так, коли особо моцно, вельми моцно, нечего хочет, она обовязково этого досягает.
Навод, коли это Пудзела?
Навод, коли это Пудзела. Коли у него доброе сердце, и она хочет не пужать птушек, а собравать с ним.
Тепер, магчыма, будзе больш часу маляваць і пісаць казкі, сказаў мне Алег, калі мы размаўлялі пра яго кнігі. Бо прыпыняецца яго публіцыстычная праца для незалежнай газеты «Свабода», дзе цягам 2 гадоў Алег Аблажэй быў сталым аўтарам рубрыкі «Стрэмкі». Актуалі і вечныя тэмы, прыгажосць, дабро і зло, якія могуць быць сыравінай адно для другога, тэксты, у якіх не толькі думка аўтара, але і дзея, карцінкі і сцэны – частяком досыць рэзкія ды песімістычныя заўвагі. Пасля карціны казак Алега Аблажэя гэта выглядае іншым светам.
Не, гэта ўсё расце з таго самага кораня, проста можа думкі іначай фармулююцца, але прынцып застаецца адзін і той жа. Нейкае такое імкненне да прыгажосці, ніякай супярэчнасці тут няма.
У публіцыстычных тэкстах Алега Аблажэя шмат дэталяў, заўважаных прафесійным мастакоўскім вокам.
Калі ўявіць, ідзе які-небудзь музыка па вуліцы, ці прыходзіць у тэатр, там аркестр іграе, фальшывіць пастаянна, то яму цяжка, гэта не прафесіянал, гэта проста не заўваж. Так і мне, у нас цяпер такая эпоха бяскрылая. І, канешне, мне вось мастаку цяжка назіраць такое ўбоства ідэяў і ў архітэктуры, і ў адзенні.
Ну і вось гэтая бяскрылая эпоха цяпер якраз заканчваецца і ніяк не можа закончыцца, лічыць Алег Аблажэй.
А пасля будзе рэакцыя нейкая на эту бяскрыласць. І гэта пастаянна ў жыцці чаргуецца. Пра гэта ўсё ўжо напісана яшчэ ў Экклезіяст. І эпоха ў мастацтве, которая цяпер канчаецца, гэта эпоха мастацтва, падмуркам якога з'яўляецца эпатаж, скандал. Бо які стэрэатып мастака выпрацаваўся ў мінулым стагоддзі? Гэта такі нейкі ягамост, які недзе там на гарышчы ці ў сутарэнні нехта зарабіў такое, чого не разумее тупы натоўп мяшчанскі. Мяшчанскі натоўп тыцкаю гэта парасонікамі, ён там высвістуе мастака, але знаходзіцца нейкі мудры крытык перадавы, які гэта ўсё цэніць. Тупога мяшчанскага натоўпу вырэшце раскрываюцца вочы на гэта. Наступныя творы ён ужо дзітае, гэта мастака, мастак становіцца славутым, і яго бессмяротныя творы набываюць найліпшыя галерэі, ну і так далей, і так далей.
А асновай мастацтва ад пачатку быў прафесіяналізм, майстэрства, якасць працы, якую не можа зрабіць ніхто іншы, апроч мастака.
Безумоўна, цяпер не трэба быць вялікім прароком, каб прадказаць, што калі мастацтва будзе існаваць, а яно не можа не існаваць, бо гэта праява вечная, то ізноў будзе зварот да якасць. У якасць – це катэгорія такая сапраўды, которая можа абараніць сябе сама.
Так кажа Алег Аблажэй. Я даведалася недаўна, што музей беларускага мастацтва ў Нью-Йорку плануе выставу яго твораў. Прыгажосць, настрой, светлыя і чыстыя колеры беларускіх мастакоў запатрабаваныя і ў Амерыцы, і ў Еўропе. Беларуская кніжка Алега Аблажэя з яго ілюстрацыямі, магчыма, таксама хутчэй можа быць выдадзеная за межамі Беларусі. Ці магчыма гэта на радзіме?
По-беларуску мне казачная повесть написана недзе ўжо гадоў, можа, нават 10 тому назад, але это ўсё просто ляжыць у маім архіве. Асабліва пры цяперашнім становішчы, у якім знаходзіцца Беларусь, наўрад ці гэта будзе калі-небудзь выдадзена.
Калі я не спыталася ў удзельнікаў перадачы, беларускія мастачкі з Нью-Йорку Юліі Шатэрнік і Алега Аблажэя, мастака, які жыве і працуе ў Літве, калі я не спыталася іх пра ўсё, што вам цікава, вы можаце зрабіць гэта самі. Кантакты ўдзельнікаў, больш інфармацыі пра іх здымкі, іх твораў, усё гэта можна знайсці на сайце свабода.org. А са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
В перадачу «Беларуская замежжа» на хвалях свабоды вядзе Татьяна Поклад.